Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосуну кабаштадыңыз. Кутман таңыз менен урматтуу каарман, 15 январ жума күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: 2020 жылы Кыргызстандын экономикасы 8.16% төмөндөдү. Эл аралык эсептерде көрсөткүчтөр 10% түшөт деп бааланган болчу.
Плюска чыккан күмөн, эң оптимисттик менин прогнозум 2% плюс. А так быйыл менин оюмча бир кем дегенде 5% минус болот.
Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун жубайы Гүлнара Үсөнканова атайын кызматка суракка барганда өзүн жаман сезип ооруканага түшүп калган.
Мени үчүн жалгыз адвокаты жок сурак башталганын көчөйт кызып өзүн угабызбай эмне болгонун. Анткени адвокаты жок, сурак болбош керек болчу.
Эл аралык мунапыс уюму Армения менен Азербайжанды Тоолуу Карабактагы кагылышуулар маалында калк жашаган райондорго куралдын ирээтсиз колдонушун иликтөөгө чакырды. Ал арада дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун адистери коронавирустун адамга жуккан тарап кеткен себебин териштирип иликтөө үчүн Кытайдын Ухань шаарына барышты. Алдыда мына ушул жана башка мазмундагы баяндар бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар менен микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкекте абанын булганышы кайрадан кооптуу чектен ашты. Дүйнөнүн чоң шаарларындагы абанын сапатын иликтеген World Air Quality уюму орноткон жабдыктар 15 январга караган түнү баш калада абанын сапатынын индекси 419 деп көрсөттү. Шаар четиндеги Орок айылында 449, Новопокровкада 402 ашты. Абанын булганышы боюнча Бишкек азыр Ооганстандын борбору Кабул шаарынан кийинки 2-нче орунда турат. Эреже боюнча индекс 50 ылдый болгондо гана ден соолукка коопсуз деп эсептелинет. Аталган уюм жарандарга көчөдө тынымсыз бет кап тагып жүрүүнү, аба тазалаган жабдууларды колдонууну, үйлөрдө кеңселерди, терезелерди бек жаап, сырттан аба киргизбөөнү, көчөдө көп жүрбөөнү сунуш кылды. Бишкек абанын булганышы боюнча ноябрдан бери дээрлик алдыңкы 10 саптан түшө элек, абасы ден соолугу үчүн опурталдуу деген шаарлардын дээрлик баары Азияда орун алган. Бир нече кылмыш иши боюнча айыпталган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ден соолугуна байланыштуу дарыланууга муктаж экенин анын адвокаты Замир Жоошев айтып чыкты. Адвокаттын билдирүүсүндө мурдагы президенттин умурткасынан 2 грыжа табылган. Мындан тышкары жүрөк жана башка оорулардан жабыркайт. Жоошев Атамбаевке операция талап кылынабы же жокпу дарыгерлер аныктоого тийиш экенин, бирок ал толук кандуу дарылоодон өтүшү керектигин айтууда.
Азыр ошол өрчүп жаткан учуру кан басымына байланыштуу жана башка оорулары бар, бирок деген биринчи орунда азыр ошол 2 грыжа тынчсыздандырып жатат. Жада калса, мына кече колонияда жолукканда жарым сааттай убакыт аралыгында отурганга кыйынчылык жаратып жатканда, а сотко келип 2-3 саат отурууга мүмкүнчүлүгү жок да азыр ден соолукка байланыштуу.
Алмазбек Атамбаев саламаттыгын жүйө келтирип, 13-14 январдагы соттук отурумдарга катышкан эмес, жараяндар кийинкиге жылган. Актоочу тарап бейшембиде анын бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча сотко өтүнүч беришкен. Атамбаевге карата козголгон бир нече кылмыш иши ноябрдан бери Бишкектин 1-май райондук сотунда бириктирилип каралууда. Алар Койташ окуясы, Койташтагы жер тилкеси, Бишкек жылуулук электр борборундагы жемкорлук, терек сурма кенидеги коррупцияга байланышкан кылмыш иштери. Быйыл январдагыга байланыштуу дагы бир кылмыш иши сотко өткөнүн адвокаттар маалымдашкан. Маалыматка караганда Бишкектин Калыс Ордо конушундагы мектептин курулушу тууралуу иште Атамбаев кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп шек саналууда. УКМКнын тергөө абагында отурган Атамбаев саламаттыгына байланыштуу жаңы жылдын алдында Бишкектеги номер 47-нче колонияга которулган. Буга чейин ал Крим Төбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу 11 жыл 2 айга эркинен ажыратылган. Бул иш дагы райондук сотто кайра каралып жатат. Орусиянын жаза аткаруу боюнча федералдык кызматты оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды сот жыйынына чейин эле кармоо үчүн бардык чараларды көрө турганын жарыялады. Мындан бир нече күн мурда Навальныйга федералдык издөө жарыяланган. Андан көп өтпөй 44 жаштагы Навальный ушул жума соңунда Германиядан Орусияга кайтаарын айткан. 12 январда Орусиянын федералдык жаза аткаруу кызматы сотко Навальныйга карата шарттуу жазаны алмаштыруу боюнча доо арыз менен кайрылды. Буга чейин федералдык кызмат Навальный Берлиндеги Шарите клиникасынан былтыр 20 сентябрда чыгарылгандыктан 29 декабрга чейин Орусияга келип каттоого туруушун талап кылган. Кийинчерээк шарттуу түрдө соттолгон адам сот салган милдеттерди аткарбай кылмыш аткаруу инспекциясынын көзөмөлүнөн качып жатат деген билдирүү тараткан. Навальныйдын 2014 жылы Еврошэ компаниясынын ишине байланыштуу агасы менен бирге ири өлчөмдөгү каражатты уурдаган деп айыпталган, 3,5 жылга шарттуу кесилген. Ал кылмыш ишти саясий куугунтук токулган иш катары сыпаттап келет. Эл аралык мунапыс уюму Тоолук Карабах чатагындагы карапайым тургундардын өлүмүн иликтөөгө чакырды. Лондондо жайгашкан уюм 13 январда жарыялаган отчетунда тараптар эл аралык гуманитардык укуктун нормаларын бузуп, ошондон улам ондогон адамдар каза болуп, жүздөгөн карапайым кишилер жарадар болгонун жазган. Баяндамада далилдердин бар экенине карабастан, эки тарап тең калк жыш жайгашкан райондорду туш келди аткылабаганын жана эл аралык конвенциялар тыюу салган курал жарактарды колдонбогонун билдирип келишкени белгиленген. Уюмдун маалыматына караганда, Тоолук Карабакта куралдуу жаңжалда жайкын тургундар өлтүрүлдү, үй бүлөлөр бөлүндү, көп үйлөр бузулду. Укук коргоочулар эки тараптагы ондогон жерлерди кыдырып, фактыларды документтештирген. Отчетто 1,5 айга созулган куралдуу жаңжал 6,000 адамдын өмүрүн алганы жазылган. Анын ичинде 146 карапайым тургун арасында балдар дагы бар. Аймакта 6 аптага созулган кагылышуу Орусиянын киришүүсү менен токтогон. Тунис элдик инкылаптын натыйжасында авторитардык режимден жетекчиси өлкөдөн качкан тарыхый окуялардын 10 жылдыгын белгиледи. 2011 жылы Мухаммед Буазиз аттуу жаш жигит нааразылык иретинде өзүн өрттөп жанын кыйган соң жалпы өлкөдө элдик толкундоолор башталган. Анын натыйжасында өлкөнү 23 жыл бою катаал тартипте бийлеп келген президент Зин аль-Абидин Бен Али ошол жылы 14 январда Сауд Арабстанга бозгунга кетүүгө мажбур болгон. Бул окуя араб өлкөлөрүнүн көпчүлүгүндө калкты шыктандырып, ошол жылдын жазында бир нече өлкөдө элдик толкундоолор башталган, айрымдарында авторитардык режимге таянган бийлик төбөлдөрү кулатылганы маалым.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми ушул саатка карата, ушул бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 15 январда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөй, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондоруна туман түшөт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Баткен, Ош жана Жалал Абад туугандарында 7-12 градус жылуу, Таласта 9-14 градус жылуу болот экен. Чүй өрөөндө 3-8 градус нөлдөн жогору, Нарында -6-11 градус суук, Ысык көлдө 0-5 градус суук болот. Бишкекте да бүгүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз 4-6 градус нөлдөн жогору. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. 2020 жылы Кыргызстандын экономикасы 8.6% төмөндөдү. Эл аралык эсептерде көрсөткүчтөр 10% чейин түшөт деп бааланган эле. Себеп катары коронавирус жана ага байланыштуу киргизилген чектөө айтылып жатат. Башка маселе илдеттин кесепеттери быйылкы жылы да уланышы мүмкүн. Теманы Эрнис Нурматов улантат.
Узаган жылдын айрым көрсөткүчтөрүн улуттук статистика комитети жаңы жылдын биринчи айын ортолоо эсептеп бүттү. Анын ичинде экономиканын өзөгүн түзгөн ички дүң өнүмдүн баштапкы санагын чыгарды. Ички дүң өнүм бул өлкөдө өндүрүлгөн товарлардын жана кызмат көрсөтүүнүн көлөмү. 14 январдагы жыл жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынында улуттук статистика комитетинин төрагасы Акылбек Султанов буларды кабарлады.
2020 жылы ички дүң продуктунун көлөмү алдын ала баалоо боюнча 598 миллиарддан ашык сомду түздү жана муну мурунку жылга салыштырмалуу 8.6% азайды. Кумтор кен казуу ишканаларын эсепке албаганда ички дүң продуктунун көлөмү 2020 жылы 530 миллиардка жакын сомду түздү жана 9% кыскарды.
Өкмөт алгач Кыргызстандын ички дүң өнүмү 2020 жылы 5% өсөт деп болжол берген. Көрсөткүчтөр кайра каралгандан кийин тескерисинче 6.8%, 7% артка кетет деп расмий эсептелген. Азия өнүктүрүү банкы 2020 жылы Кыргызстандын экономикасы 10% чейин төмөндөй турганын эскерткен. Евразия өнүктүрүү банкы болсо төмөндөө 7.5% болот деп баалаган. Башкача айтканда жыйынтык орточо чыкты. Өкмөт мунун бардыгына коронавирус пандемиясын жана ага байланыштуу киргизилген чектөөлөрдү себеп катары көрсөтүп келди. Кантсе да бул 8.6%, 9%дык төмөндөө Кыргызстандын тарыхындагы эң оор көрсөткүчтөрдүн бири. Тагырагы ички дүңөнүм 91 жылы 7-8%. 92 жылы 13%, 93 жылы 15%, 94 жылы 20% төмөндөгөн. Акыркы 10 жылдан бери өсүш ыргагы 4-5%дын тегерегинде кармалып келген. Экономист Кайрат Титебаев мындай деди.
Эл аралык валюта фондунун маалыматы боюнча -14 деп жүрөт да. Биздин өкмөт эки эсе аз берсе ошонун ортосун алгыла. Тегерегинде бери 10%, 12% минус кетти да.
Кыргыз өкмөтү 2021 жылы коронавирус инфекциясынан улам түзүлгөн кырдаал жөнгө салынып, турукташтырылгандан кийин экономика калыбына келет деп пландоодо. Экономика министрлигинин өкүлү Алмаз Абдекиров НТС телеканалына курган маегинде мындай билдирүү жасады.
2021 жылга карата өкмөттүн расмий болжолу өсүү темпи 5% болот деп келтирилген. Бул базалык сценарий. 2020 жылдын көрсөткүчтөрү төмөн болгондуктан салыштырмалуу быйыл өсүү темпи 10%га чейин жетиши мүмкүн деген экинчи сценарий да бар. Албетте, өсүү бул жылы көп факторлордон көз каранды болот. Биринчи кезекте рынокто коронавируска каршы дары вакцина канчалык деңгээлде тез чыгарыларына, экинчи кезекте коңшу өлкөлөр менен чек аралар канчалык деңгээлде ыкчам ачыларына байланыштуу.
Экономисттер болсо мындай оптимисттик маанайдан алысыраак, ал тургай 2020 жылдын төмөн көрсөткүчүнө салыштырмалуу дагы да төмөндөшү мүмкүндүгүн эскертишет. Буга жогоруда келтирилгенден сырткары башка факторлор да мисал тартылат. Экономист Кайрат Итебаев кайрадан кепке кошулду.
Плюска чыккан күмөн эң оптимисттик менин прогнозум 2% плюс. А так быйыл менин оюмча бир кем дегенде 5% минус болот да быйылкы жылы. Анткен дегенде дагы мына азык түлүк кризиси күтүлүүдө. Экинчиден сомдун куну дагы түшүшү толугу ыктымал. Анан парламенттик шайлоо болот. Бул саясий процесстер түздөн түз таасир этет.
Саясат демекчи, 2021 жылдын 10 январында Кыргызстанда президенттик шайлоо өтүп, андан өкмөт башчылык милдетин убактылуу токтоткон Садыр Жапаров утуп чыккан. Демек, жаңы жыл, жаңы президент жана жаңы өкмөт үчүн сыноо болот десе да ашыктык кылбас. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман Азаттык үн алгысынан угарманы уктуруубузду улантабыз. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун жубайы Гүлнара Үсөнканова атайын кызматка суракка барганда өзүн жаман сезип ооруканага жаткырылды. Үсөнканованын жакындары ал инсульт алганын, жандандыруу бөлүмүндө жатканын кабарлашууда. Ал атайын кызматка ири өлчөмдөгү алдамчылыкка шектүү катары чакырылган болчу. Теманы Мирлан Кадыров улайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы кабарлагандай, Гүлнара Үсөнканова 11 январда суракка келип, ошол жерден өзүн жаман сезген. Атайын кызматтын аскердик медициналык кызматынын дарыгерлери анын абалын карап, медициналык текшерүүдөн өтүүнү сунуш кылышкан. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматынын өкүлү билдирди.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин нумератында тергөө башталганга чейин анын ден соолугу начарлап кеткен. Натыйжада Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин аскер медициналык кызматынын дарыгерлери чакырылган.
Деди атайын кызматтын атын атагысы келбеген өкүлү. Адвокат Таалайкүл Токтоконова кардары Үсөнканова инсульт болгонун, азыр реанимацияда экендигин билдирүүдө. Анын айтымында ал атайын кызматка адвокатсыз барган.
Эмне үчүн жалгыз адвокаты жок сурап башталганын мүмкүн чейин кызык. Өзүндөн угабыз да эмне болгонун. Анткени адвокаты жок сурак болбош керек болчу.
Саламаттык сактоо министрлиги Үсөнканова ооруканада экендигин тастыктаганы менен анын саламаттыгы тууралуу комментарий берүүнү каалаган жок. Муну дарылануунун купуялуулугу менен байланыштырды. Мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев тергөөдөгү айрым жагдайларга токтолду.
Ар ким ар кандай, кээ бирөө оор басыктуу суракка келип аткан адамдар, айрымдары өтө эмоционалдуу реакция берсет, ошого жараша болуп калат да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 7 январда тараткан маалыматта президенттикке талапкердин биринин жубайына карата сотко чейинки териштирүү иши башталгандыгы айтылган. Анда шектүүнүн аты жөнү кайсыл талапкердин жубайы экендиги ачык жазылган эмес. Кийинчерээк алдамчылыкка байланыштуу шек саналган аял президенттикке талапкер Курсан Асановдун жубайы экендиги тууралуу маалыматтар чыккан. Маалыматка караганда шектүү ири өлчөмдөгү алдамчылык үчүн чакырылган. Ал 2017-2018 жылдары арыз жазган жарандын жалпы бизнес жүргүзүш үчүн 5 миллиондон ашык доллар алып, аны кайтарбай койгон деп айыпталууда. Ошондой эле арызданган адам чет элдик инвестор экени жана өлкөгө керектүү долбоордук капитал кылууну көздөгөндүгү жазылган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Кубанычбек Кадыров мыйзам алдында баардыгы бирдей жооп бериши керек деген жүйөнү карманып турат.
Курсан Асанов болобу, башканын аялы болобу, кыргыз эли болобу, баарыбыз мыйзамдын алдында бирдейбиз. Эгер инвестор келип чын эле акчасын ушинтип алдырып ийсе, бул не только Курсан Асанов эми, бул мамлекет кыргыз эли үчүн бул уят нерсе да.
Укук коргоочу Динара Ошураконова атайын кызматтын тергөө иштерин сынга алды.
КГБ деген чакырган эле бул ар бир адам үчүн аябай коркунучу нерсе. Любойду чакырса эле коркобуз биз. Анткени биз деген муну ата эненин сүтү менен ушундай уже испытывать этип, анан дагы ошо көрүп булар кандай жасап атканын, ошонун баарын көрүп, ошон үчүн ар бир үчүн ошо УКМКга чакырылганы бул деген даже жөн эле чакырып собеседование кылабыз деген эле уже дагы стресс болот да.
Курсан Асанов 2020 жылдын 4-октябрында өткөн парламенттик шайлоодо бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тизмесине кирген. 2020 жылдын 5-9 октябрындагы Бишкектеги массалык башаламандыктарга байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында Курсан Асанов 10-октябрда 2 айга камакка алынган. Көп өтпөй, тактап айтканда 4-ноябрда үй камагына чыгарылган. Курсан Асанов 2021 жылдын 10-январында мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоого катышты. Жараяндын алдын ала жыйынтыгы менен ал жалпы шайлоочулардын 0.5% добушун алды. Бирок ал шайлоонун жана башкаруу тартибин аныктаган референдумдун жыйынтыгы менен макул эмес экендигин билдирген жайы бар. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 15-январдагы жума күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Бишкектен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эл аралык баяндар бар. Азыр болсо жаңылыктарга назар салыңыз. Кыргызстандын муфтияты бир жылда имамдар 15 000 ашык нике кыйганын маалымдады. Бишкекте адамдын эмгектен улуу тиреги жок деген көргөзмө уюштурулууда. Ал арада баш калада абанын булганышы кайрадан кооптуу чектен ашты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты дарыланууга муктаж экенин айтып жатат. Орусияны жазаткаруу боюнча федералдык кызматы Алексей Навальныйды камай турганын билдирди. Ош милициясы өзгөндөгү соода түйүндөрүн кылмыштуу топтор басып алды деген маалыматты төгүндөдү. Amnesty International уюму Тоолуу Карабак чатагындагы карапайым тургундардын өлүмүн иликтөөгө чакырды. Индонезияда байыркы сүрөт табылганы кабарланууда. АКШ Кытайдын Шинжаң аймагында өндүрүлгөн пахта менен помидорду импорттоого тыюу салынаарын билдирди. Пара талап кылган деп шек саналган милиционер кармалганы маалым болду.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Эл аралык мунапыс жолсо Amnesty International уюму Армения менен Азербайжанды Тоолуу Карабактагы кагылышуулар маалында калк жашаган райондорго куралдын ирээтсиз колдонулушун иликтөөгө чакырды. Лондондо жайгашкан уюм 13-январда жарыялаган отчетунда тараптар эл аралык гуманитардык укук нормаларын бузуп, ошондон улам жүздөн карапайым кишилер жарадар болуп, бейкүнөө адамдар наут болгонун жазып чыкты. Лаззат Жаныбек кызы темага кенен кайрылат.
Эл аралык мунапыс укук коргоо уюму Тоолуу Карабакта жапырт кайраткан согуштук куралдардын эл жыш жайгашкан аймактарда туш келди ирээтсиз колдонулганын айыптап, Армения менен Азербайжан бийлигин жүздөгөн карапайым тургундардын өмүрүн алып кеткен чабуулдарды иликтөөгө чакырды. Чабуулдарда жергиликтүү тургундар бутада калганын эки тарап бирдей четке кагууда. Ушул эле кезде эки тарап бирдей эл аралык конвенциялар тыюу салган чоң аймакты кыйратуучу кассеталык бомбаларды жана башка жардыргыч заттарды колдонушканын тастыктаган далилдер бар, деп айтылат Лондондо орун алган эл аралык уюмдун билдирүүсүндө. Уюмдун Чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча бөлүмүнүн директору Мари Струзерс согуш линиясынан алыс орун алган аскерлер жайгашпаган калктуу пункттарда соккуларга кабылганын белгилейт.
Жай тургундар өлтүрүлүп, үй бүлөлөр бөлүнүп, сансыз турак жайлар талкаланып жатат. Жапыт кыйратып, өлүм алып келген куралдарды калктуу аймактарда колдонуу менен армян жана азери күчтөрү согуштун мыйзамдарын бузуп, адам өмүрлөрүн тоготпой, бар калбай жатышат,
деди Мари Струзерс. Amnesty International былтыр ноябрда Москванын ортомчулугу менен армян азери күчтөрү Тоолу Карабахтагы согуштук аракеттерин токтоткондон кийин уюмдун атайын тобу соккуга кабылган аймактарды кыдырып, фактыларды документациялашканын билдирет. Отчетто 1.5 айга созулган куралдуу жаңжал 6000 адамдын өмүрүн алганы жазылат. Анын ичинде 146 карапайым тургун арасында балдар да бар. Уюмдун маалыматына караганда армян күчтөрү 8 жолу Азербайжандагы шаар кыштактарды аткылашкан. Ал эми азери күчтөрү 9 жолу Тоолу Карабахтагы шаар кыштактарды жана 1 жолу Армениянын аймагын аткылашкан. Калкка кооптуулугу үчүн атайын кабыл алынган эл аралык конвенцияда тыюу салынган кассеталык бомба жана жардыргыч заттарды эки тарап бирдей колдонушканы баса белгиленет. Мындан тышкары азери армян тараптары баллистикалык ракеталарды, жапырт кыйраткан реактивдүү системаларды колдонушкан. Буга чейин Нью-Йорктогу Human Rights укук коргоо уюму 2020 жылга байкоо салган баяндамасында Тоолу Карабак жаңжалында азери армяндар эл аралык гуманитардык укук нормаларын бузуп, кагылышууларда карапайым адамдар жабыркаганын айыптаган. Былтыр 27 сентябрда Тоолу Карабактын айланасында тутанган кармаштар 10 ноябрда Орусиянын арачылыгы менен токтотулуп, тынчтык келишимине кол коюлган. Азат Жаныбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун адистери коронавирустун адамга жуккан тарап кеткен себебин териштирип иликтөө үчүн Кытайдын Ухань шаарына барышты. Өпкөнү сезгенкен илдет алгач 2019 жылдын аягында аталган шаардан тараган жана баштапкы маалыматтарга ылайык анын очогу жапайы жан жаныбар. Куш канаттуунун эти сатылган базар болгону айтылган. Вирустун тарашы тууралуу мындан башка дагы божомолдор өтө эле көп. Толугураак Эленора Бешимбек кызынын макаласынан угалы.
Кытайдын мамлекеттик маалымат каражаттары 10 адамдан турган дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун комиссиясы Ухань шаарына бейшембиде 14 январда учуп келгенин жазышты. Алар шаарда бир айдай болмокчу. АКШ, Австралия, Германия, Жапония, Британия, Орусия, Нидерландтар, Катар жана Вьетнамдан келген эксперттер карантин шартында кытайлык адистер менен алгачкы жыйынды видео байланыш аркылуу өткөрүшөт.
So this is a very important part of the scientific study into the origins of the virus.
Бул вирустун келип чыккан себебин аныктоодогу илимий иликтөөнүн маанилүү бөлүгү. Өзүңөр билгендей, дүйнө үчүн бул вирус адамдарга жаныбарлардан кантип жукканын билүү өтө маанилүү. Бул бизге келечекте мындай вирустардын жайылышын алдын алууга, адам баласы үчүн жан жаныбарлар падышачылыгынын коркунучтарын жакшылап түшүнүүгө жардам берет.
Деди дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун басма сөз өкүлү Маргарет Харрис. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бир нече айдан бери өз адистерин Кытайга жөнөтүү боюнча сүйлөшүү жүргүзүп келген. Өткөн аптада Бээжин уюмдун эки адисин өз аймагына киргизбей койгон жагдайдан улам уюмдун жетекчиси Тедрос Атханом Гебрейесус нааразычылыгын билдирген. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Чао Рицян 12 январда брифингде вирустун келип чыккан себептери дагы бир катар өлкөлөрдө дагы иликтениши мүмкүн экенин билдирди.
Эпидемиологиялык кырдаалдын өзгөрүшү менен кошо биздин вирус тууралуу билгендерибиз да тереңдеп жатат жана мурда тараган жагдайлар белгилүү боло баштады.
Коронавирустун тарап кеткенин себеби боюнча бир канча жоромолдор бар. Алардын негизгисине ылайык алгачкы очогу Ухань шаарында экзотикалык жан жаныбар канаттуу куштардын эти сатылган базар болгону, жарганаттан адамга жуккан болушу мүмкүн деген версия көбүрөөк айтылган. Кытай бийлиги вирус импортолуп келген деңиз азыктарынан тарашы ыктымал деген дагы божомолдо айткан, бирок аны бир катар дүйнөлүк окумуштуулар уюмдар четке каккан. Ал арада дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өзгөчө кырдаалдар боюнча комитети бери дегенде 50 өлкөдө катталган жаткан коронавирустун жаңы жугуштуу түрлөрүн талкуулоо үчүн чогулууна жатат. Өпкөнү сезинген вирустун мындай түрлөрү алгач Британияда, андан кийин Түштүк Африкада катталган. Адистер орно мындай штаммы тез жана көп тараганы менен кооптуу экенин билдиришкен. Дүйнө жүзүндө коронавируска 91 миллиондон көп адам кабылып, 2 миллиондой бейтап жан берди. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми жергиликтүү темалар менен уктуруубузду улантабыз. Президенттик жарышта 4-орунда келген талапкер Мыктыбек Арстанбек Нур деп аталган партия түзүп парламенттик шайлоого катышаарын жарыялады. Мыктыбек Арстанбек шайлоодогу үгүт компаниясына диний баалуулуктарга басым жасаган. Айрым талдоочулар динди саясатка аралаштыруу кооптуу экенин айтып чыгышты. Кыргызстандын баш мыйзамынын биринчи беренесинде мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган өлкө деп жазылган. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия кайсы гана партия болбосун баш мыйзамга туура келбеген аракеттер үчүн жоопкерчилик каралганын эскертти. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Мыктыбек Арстанбек Нур деп аталган саясий партия түзүлгөнүн жарыялоо үчүн 14-январда Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, партиянын багыты жөнүндө азын-оолук айтып берди. Ал партиянын катары толукталгандан кийин курултай өткөрүп, толук программасы иштелип чыгарын билдирди. Мыктыбек Арстанбек партиянын өзгөчөлүгү катары каада салт, диний баалуулуктар дагы камтыларын атады.
Биздин партиябыз диний негизде дебедик, демократиялык негизде дедик. Бирок биз диний баалуулуктарды колдонобуз. Аны сөзсүз колдонобуз иншаллах. Элибиз динчил. Балким буга чейин бир да партия диний салттык негиздерди колдоно албагандыктан эч кандай жол тапкан жок. Биз да бир кылып көрөлү.
Мыктыбек Арстанбек журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, өзү диний ишмер эмес экенин жана партия кадимки саясий партия катары мыйзам чегинде иш алып барарын баса белгиледи. Диний көз караштагы журналист катары таанымал Мыктыбек Арстанбек 10-январда өткөн президенттик шайлоодо катышып, үгүт иштеринде дин баалуулуктарына басым жасаган. Ал талапкер катары коомдук биринчи каналдагы дебаттардын биринде мусулмандар ага добуш берүүгө тийиш экенин айтканы бар.
Мен мусулман элинин уулумун. Жана менин элим жаратуучусунун алдына барганда, эй Аллахым, мен сенин диниңди тандамакмын. Сенин диниң үчүн добуш бермекмин десе, эч ким чыккан жок деп өксүбөсүн деп мен чыктым. Бул менин миссиям болчу.
Мыктыбек Арстанбек алдын ала жыйынтык боюнча 1.69%, башкача айтканда 23 000 ашык шайлоочунун добушун алып Марага 4-үнчү келген. Ошол эле учурда 1 000 000 сомдон ашыгыраак акча жумшап, үгүт компаниясына аз короткондордун бири болду. Конституциялык кеңешменин мүчөсү, юридик илимдердин кандидаты, теолог Нурлан Исмаилов шайлоодогу үгүт иштеринде талапкерлердин динди пайдаланып жатканы боюнча көзөмөл жүрбөй калган сындады.
Коргоо органдары ошо баа бериш керек болчу да. Анан эгерде ошондой мамиле боло турган болсо, саясаткачы, дин адамы бул учурда аны кандидатурасын алып салыш керек болчу да. Борбордук шайлоо комиссиясы. Өтө начар жаман практика да пайдаланууучу.
Ушундай эле пикирди кармангандардын бири мамлекеттик дин комиссиясынын мурдагы башчысы Орозбек Молдалиев. Талдоочу Молдалиев кыргыз саясатчылары упай топтоо үчүн динди колдонуп жаткан көрүнүш улам барган сайын күчөп жатканына тынчсызданат. Молдалиев саясатка динди аралаштыруунун кесепетине токтолду.
Бул коркунучтуу тенденция. Көп мамлекеттер ушул аркылуу өткөн. Саясат менен динди аралаштырган жерде сөзсүз конфликт чыгат. Европа эмне үчүн светский кылып түзгөн мамлекеттер? Тарыхын билесиң да. Дин өзүнүн жолу менен жүрүп атат, демократияга эч кандай тоскоолдук жасабайт, ишинди жасай берет, только саясатка аралашпаган, бийлик умтулган, партия түшпөгөн, саясий деп койгон. Өзбекстан ислам кыймылы террористтик уюмга айланып кеткен себеби ушундан болгон, биз унутуп калдык да.
Бирок журналист Шайырбек Абдрахман Мыктыбек Арстанбек Кыргызстандын башка жарандарындай эле партия түптөгү саясий көз караштарын ачык айтууга укугу бар экенин белгилейт.
Бардыгыбыз эле баш мыйзамдын чегинде иш алып барабыз. Ошол бардык жарандардай эле ал киши дагы ошол кыргыз республикасынын жараны катары өзүнүн укугунан, өзүнүн баш мыйзамдын чегинен чыкпаган укуктарынан колдонууга менимче укугу бар болуш керек.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия Мыктыбек Арстанбектин партия түзүп жаткан боюнча маалыматы бар экенин билдирди. Комиссия өкүлү Кубанычбек Абакиров Мыктыбек Арстанбектин президенттик шайлоодо диний баалуулуктарды ураан кылып чыгып, 23 000 ашык колдоочу табылганын айтып, бул Кыргызстан элинин 0.32% гана түзөөрүн белгилейт. Ал эми партиянын мыйзамдык жактары боюнча буларды айтты.
Өзү ачык айтып кеткендей, Нур саясий партиясы демократиялык принциптерге партия жана ал эч кандай диний уюмда иштебегендигин жана диний ишмер эмес экендигин дагы өзү ачык айтты. Ишмердүүлүктө агитация үгүт маалында мыйзамдарга каршы келген болсо Тейшөлүү мамлекеттик органдар чара көрөт албетте.
56 жаштагы Мыктыбек Арстанбек 1990-жылдарда телеге чыгып баштаган белгилүү журналисттердин бири. Анын YouTube каналында диний баалуулуктар жөнүндө лекциялар бар. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Урматтуу угарман, жума 15 январдагы таңкы жарым сааттык берүүбүздүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Эфирден чыккан макала баяндардын баардыгын сайтыбызга жайгаштырып жатабыз. Азаттык чекит орг дарегинен макала баяндарды ошондой эле радио эфирдин архивиндагы тапсаңыз болот. Бүгүнкү уктурларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече секундтардан кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? 15 январдагы уктурууну улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө белгилүү саясий ишмер, экс-спикер Абдыган Эркебаев менен маек бар. Ал шайланган президент Садыр Жапаров тууралуу ой бөлүшөт.
Өтө оор иш мамлекеттик иш өзү. Эл акылдуулуктун белгиси аз сүйлөп көп угуш керек. Мына Кудай Садырды колдоп, тел колдоп жүрт басы болду.
Казакстандык инвестор, коомдук ишмер Асадел Партнерс өнөктөшү Маргулан Сайсенбай жаңы шайланган кыргыз президенттин алдындагы негизги иштер тууралуу кеп кылат.
Ал биринчи өкмөттүн мамлекеттин өмүр сүрүүнө кауп төндүрөтүн төтүнчү жагдайларды чечүү.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Коронавирустун жаңы штаммына байланыштуу Франция 16-январдан тартып коменданттык саат киргизүүдө. Француз премьери Жан Кастекс билдиргендей, карантин бүткүл өлкө боюнча кечки саат 6-дан таңкы 6-га чейин өкүм сүрөт. Азырынча чектөөлөр 15 күнгө киргизилет. Вирустун жайылышы азайбаса, анын мөөнөтү дагы узартылышы ыктымал. Өлкөдө Британиядан тараган коронавирустун жаңы штаммына байланыштуу ооругандардын саны кескин көбөйүп кеткендиктен, буга чейин 25 аймакта коменданттык тартип киргизилген. 18 январдан тарта Францияга Шенген аймагына кирбеген мамлекеттерден келгендердин баарынан COVID-19 карата тесттин жыйынтыгы талап кылынат. Келгендер бир жумага карантинге алынып, андан соң кайра тест тапшырууга милдеттүү. Францияда Pfizer, BioNTech жана Moderna компанияларынын вакциналары менен эмдөө жүрүп жатат. Декабрдын аягына чейин 140 миңдей киши гана эмделген. Пандемияда Францияда вирус жугузуп алгандар 3 миллионго жакындады. 70 миңдей киши көз жумду. Кыргызстанда имамдар бир жылда 15 миңден ашык нике кыйдым. Алар мусулмандар дин башкармалыгынын бирдиктүү шариаттык нике журналына катталды. Муфтияттын басмасөз кызматы билдиргендей, журналга каттоодо имамдарга нике кыйыла турган түгөйлөрдүн паспортун талап кылуу талабы коюлат. Документтикке ылайык 18 жашка толгон жарандарга гана шариаттын негизинде нике кыйылууга тийиш. Нике каттоо журналын киргизүү тууралуу муфтий Максатбек Ажы Токтомушев сунуш кылып 2019-жылдын июнунда ишке киргизилген. Журнал муфтиятка караштуу дин кызматкерлерине атайын, алар атайын окуудан өткөндөн кийин гана берилет. Алар нике кыйган учурларын каттап турууга милдеттүү. Өлкөдө акыркы кездери жашы жете элек кыздарга деле шарият менен нике кыйылган учурлар катталууда. Жакында Ош облусунун Ноокат райондук соту 16 жаштагы кызга нике кыйган деп айыпталган молдону 3 жылга эркинен ажыратып, мунапыстын негизинде жазадан бошоткону белгилүү болду. Кыргызстандын мыйзамдары боюнча никеге турууга 18 жаштан кийин гана уруксат берилет. Бишкекте абанын булганышы кайрадан кооптуу чектен ашты. Дүйнөнүн чоң шаарларындагы абанын сапатын иликтеген World Air Quality уюму орноткон жабдыктар 15 январга караган түнү башкалада абанын сапатынын индекси 419 деп көрсөттү. Шаар четиндеги Орок айылында 449, Новопокровкада 402 ашты. Абанын булганышы боюнча Бишкек азыр Ооганстандын борбору Кабул шаарынан кийинки экинчи орунда турат. Эреже боюнча индекс 50 ылдый болгондо гана ден соолукка коопсуз деп эсептелинет. Аталган уюм жарандарга көчөдө тынымсыз беткап тагып жүрүүнү, аба тазалаган жабдууларды колдонууну сунуш кылды. Бишкек абанын булганышы боюнча ноябрдан бери дээрлик алдыңкы 10 саптан түшө элек, абасы ден соолук үчүн опурталдуу деген шаарлардын дээрлик баары Азияда орун алган.
Тунис элдигин кылаптын натыйжасында авторитардык режим кылаган тарыхый окуялардын 10 жылдыгын белгиледи. 2011 жылы Мухаммед Буазиз аттуу жигит бийликке нааразылык иретинде өзүн өрттөп жанын кыйгандан кийин жалпы өлкөдө элдик толкундоолор башталган. Өлкөнүн 23 жыл бою катаал тартипте бийлеп келген президент Зейнали Абидин Бен Али ошол жылы 14 январда Саудияга бозгунга кетүүгө мажбур болгон. Бул окуя араб өлкөлөрүнүн көпчүлүгүндө элди шыктандырып, ошол жылдын жазында бир нече өлкөдө толкундоолор башталган. Айрымдарында авторитардык режимге таянган бийлик төбөлдөрү кулатылган. Ал эми Сирияда элдик толкундоолор азыркыга чейин соңуна чыкпаган узак мөөнөттүк жарандык согушка алмашты. Сирияда бери дегенде 400 000 киши набыт кетти, миллиондогон кишилер өлкөдөн башка жактарга качып чыгышты. Тунистин өзүндө болсо элдик көтөрүлүш маалында 338 киши каза таап, 2147 киши жаракат алганы боюнча бир жылдан кийин жаңы бийликтер маалымдаган. Бишкектеги Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада бүгүн адамдын эмгектен улуу тереги жок деп аталган китеп, сүрөт, көргөзмө жана чыгармачылык кечи өткөнү жатат. Иш-чара филология илимдеринин доктору академик Абдылдажан Акматалиевдин 65 жылдык мааракесине арналган. Улуттук китепкананын басма сөз кызматы билдиргендей, көргөзмөдө Акматалиевдин китептери, эмгектери, ал жөнүндө жазылган макалалар, гезит журналга чыккан материалдар жана сүрөттөр коюлмакчы. Абдылдажан Акматалиев адабият тармагында ондогон илимий эмгектерди жараткан. 2000-2004 жылдары эки жолу илим жана техника боюнча мамлекеттик сыйлыкка татыктуу болгон. Кыргыз улуттук илимдер академиясынын корреспондент мүчөлүгүнө шайланган. Акматалиевдин эмгектеринин басымдуу бөлүгүн Чыңгыз Айтматов жана Манас эпосу тууралуу изилдөөлөр түзөт.
Рахмат Нуржан. Жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровадан уктуңуз. Толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Эми уктуруусун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жаңы шайланып келаткан президент Садыр Жапаров бийликке келгенде кандай жагдайларды эске алышы керек, кандай кемчиликтерден арылып, кайсы ишке маани бериши керек? Кыргызстан элдерин ассамблеясынын төрагасы, Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Абдыган Эркебаев Азаттык радиосуна берген маегинде ушул маселелердин айланасында ойлору жана кеп кеңеш менен бөлүштү. Мамлекеттик ишмер менен Бишкек студиясында кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы баарлашты.
Абдыган мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Биз бүгүн ушул жакында 10 январда болгон президенттик шайлоо, анда алдыга чыккан талапкер тууралуу сөз кылып атабыз. Садыр Жапаров жөнүндө айтып атам да. Садыр Жапаров жарышка чыккан 17 талапкердин ичинен эң чоң айырма менен алдыга чыкты да. Бул бизге кандай президент керек атат, анын алдында кандай милдеттер турат?
Ачык суроого мен да ачык жооп берейин. Биринчиден мен Садыр Нурожоевду буга чейин өтө терең билген эмесмин. Анан анын саясат 10 деген китебинде окуп чыкканмын. Түздөн түз ушул 5-6 октябрда окулардан бери мына жакындан байкап бир гана жолу мындай резиденцияда чогулушта учурашып кыска гана сүйлөшүп калдык. Мындай кенен чоңон сүйлөшкөн шарт болгон жок. Ал өзү көп эле айтпады, мен кимдер менен жолуккан жокмун деп. Бирок калыс сөз айтыш биздин парызыбыз. Менин жеке байкоолорум анда сөзсүзүндө жакшы сапаттар бар. Тиге сүйлөгөндүк, кайраттуулук, саясий эрк, бул чек адамдык сапаттары. Андан кийин эл арасында мындай кеңири таанылган албетте эки жагдай болду. Биринчиси үй бүлөлүк абдан чоң кайгысы, ата энесине, баласына ажырап мен дагы да келип өкүнгөм. Ошол ушул дагы бийлик атүгүл топурас кабаңыда көңүлдүк бербегенин туура эмес көп айыптагам. 3 мурда китебим чыккан, мен азаттыктын азаптуу жолу деп. Ал ошондо эле эки жерде айткам, мен ушу бүт эле сени саясий камактагыларды чыгарыш керек деп. Анын ичинде Садыр Жапаров дагы ала туура эмес камалып олтурат деп. 5-6 октябрдан кийинки окуяларда анда экинчи сапатын байкадым. Канча дагы колдоочулар көп экен. Албетте кызыктым, ага кайрактан кылып калды деп. Кечеги россиялык коммерсант гезитине берген маегинде ачык айтпады, мен ошо жерде уруксат болбосо дагы деп кабарын суроосуна жолун таап, ошол социалдык түйүндөрдү иштегенди үйрөнүп 3 бою тең ушуну менен алектендим дагы. Канчалаган бир өзүм колдоочуларымды, тарапташтарымды таап, негизинен даяр болуп чыктым ошол камактан деп айтпады. 5-6 октябрдын бери карай канча дагы анын мындай элди эриште ала тургандыгы, эл менен ачык бет маңдай сүйлөшө билгендигин айрыкча мындай кысталыш мезгилде анда көрдүк. Росо менен бирге айрым кемчиликтер да адегенде эле көз көрүндү. Түрмөдөн эми кимдер алып жатып чыккан эмес. Кыргызстанда мындай окуя биринчи жолу болуп аткан жери жок. 2005 жылы Феликс Шаршембаевич Кулов да ошол 24 март күнү кечинде түрмөдөн алып чыгып келишкенде анда мен төрага катарым отуруп бет маңдай сүйлөшүп анал билесиңер мен кызматка келбейм дегенде акталышым керек деп кетип калган. Бул дагы моралдык жактан бир артыкчылык болсо керек. Генерал Исаков да ошондой болгон билесиңер, Бекназаров да болгон. Демек
сиз Садыр Жапаровтон акталып ал киши да ушул сиз айтып аткан жана мисалдарда эле ал киши да бешинчи октябрда жанагы элдик толкундоолордон кийин тарапкерлери алып чыгышпады. Андан кийин соттулугу боюнча маселени чечти, акталды деп айтып атабыз. Ушул процессти сиз кандай бааладыңыз?
Мен адегенде өзүң айткандай акталды деп уктум, ошентип айтылды. Бирок кийинчерээк маалымат чыкпады, кайрадан кароого жиберилди деп. Жакшылык каалайбыз, айттым го, анын көргөн күнүн эч ким башына салбасын, кыйын күндөрүн. Бирок мен деген ушул жерге байланыштуу бир сын пикирим ачык айтып кетейин ал алдында. Ал өзү Камчыбек Кыдыршаевич, анан Талант Маутовтору кыргыздын мыкты жигиттери өздөрү акталып алды. Азыр бүгүн бийликте турган кырда алды, көрдүңөр, азыр бийлик башындалар. Ал эми алардан кем эмес кыргыздын көрүнүктүү жигиттери, ошол эле Текебаев, Талгарбеков, Бектур Асанов, Кубанычбек Кыдыров, дагы башкалары андай болбостон ушул күнгө чейин созулуп улам аз жылдырылып келатат. Садык Нургожоевго кеңеш берер элем, эгер өзүң акталсаң анда башкалар баарын ошол күнү тең адеттүү кылып баарын ушинтип коюш керек эле да, сотко тилөөтөт, туурабы? Азыр биздин Кыргызстандын соттору жакшы билебиз да, тилекке каршы өздөрү акталып башкалардын тигиндей акыбалда турганы акыйкатчылыкка, адилеттүүлүккө анча туура келбейт. Менин каалоом, мен мына буюрса ишке киришкенден кийин жага чейин деле жанагындай абалды түзөтүп койсо абдан жакшы болорду.
Президенттердин баары көп мыкты убадаларды берип иш жүзүндө чоң бир одоно каталарды кетирип элдин назарынан тайып калган болуп калбадыбы баардык президенттер, дээрлик баардык президенттер? Азыр эми жаңы бийликке келаткан Садыр Жапаров да дан чоң удаларды берип атат. Коррупцияга каршы күрөшөм, бийликке жол досумду тууганымды алып келбейм, оппозиция менен баардык акылдуу адамдар менен кызматташам дегендей демилгелерди айтып удаларды берип атат да. Кандай деп ойлойсуз, ушул удага канчалык ишенсе болот? Анан ал Жапаровдун ушул мүмкүнчүлүгү, дарамети канчалык ошол ишке ашырганга?
Албетте, бул абдан жооптуу суроолор. Улуу адамдар өзгөчө, Ганди, анан Нельсон Мандела, булар эч убакта жанагындай убадаларды беришкен эмес. Тияктан чыккандан кийин эл башына келгенде дагы ушул жагынан мага маселен Черчилль жагат, ошондо айткан: айнанайын аңчандар, менин мекендештерим, мен силерге жалган убада бере албаймын. Мен силерге эң оор күндөрдү, эң оорчулукту көтөрүүнү гана суранам, чогуу ушул көтөрө элек оорчулукту деген. Сен айткандай эми жанагындай убадаларды мен да уктум, акыйкатчылык айтыш керек. Бир топ сөздөрүн аткарды, көпчүлүгү эле аткарыла элек буюрса бул жагында боло жатар. Бирок менимдер байкаганым сөзүн тез тез эле алмаштырып берип атат да. Мен эми аны саясий тажрыйбасыздыгы деп эсептейм. Ал ачык айтканда буга чейин мындай абдан мамлекеттик чоң кызматтарды аркалаган эмес, жок дегенде бир министрликти башкарган эмес, премьер же вице же төрага же президент айтпай эле коелук. Ал өтө оор иш, мамлекеттик иш өзү. Эл акылдуулугунун белгиси аз сүйлөп көп угуш керек. Мына Кудай Садырды колдоп, эл колдоп журт башчысы болду. Мен ал жолу каалаймын, куттуктайм. Андан кийин бир нерсени айтаардын алдында, айрыкча экономика жөнүндө айтаарда же укук жөнүндө айтаарда, мыйзамдын баарын өзүң бил, билип туруп сүйлө да. Анан жөн эле мен аны мынтип коебуз, тигинтип коебуз деген ал жел сөз болуп коет. Мен ошону каалабас элем. Буюрса кызматка киришкенден кийин ал үчүн жанына өзгөчө саясат жагынан дагы, экономика жагынан дагы, өзгөчө тышкы саясат жагынан дагы билермандарды тартып кеңешип, бирок жоопкерчилигин түбегейлүү өзүң тартасың да, сен жетекчисиң. Колдон келсе кеңешип турган жакшы болот.
Сиз жана бир топ артыкчылык сапаттарын айтып атпайсызбы? Ушул чын эле билимдүү тажрыйбалуу адамдарды, адистерди алып келгенге, мамлекеттик кызматкерлерди алып келгенге эрки жетеби? Азыр же болсо жанагы өзүн бийликке алып келген сүрөгөн адамдардын эле барымтасында калабы?
Мунун албетте төркүнү бар, сен бекер жерден берген жоксуң. Албетте адам өзү билген кишиге таянгысы келет, бирок да мен жана байкаган бир кемчилиги, мамлекеттик чоң кызматка биринчи жолу келген, мурданда чоң баскычтарды басып өтпөгөн киши, а дегенде ушул аксакалдар айталы Кыргызстанда мына ошол эле мурдагы президент Роза Исакованы, биздин эң кадырлуу аксакалыбыз Роза Отунбаеваны, биздин эң кадырлуу аксакалыбыз азыр Медеткан Шеримкулов, мына 81-ге чыкты, канчалаган ички жатышкасы катышкан, турмуштун мүнөрүн гана көрбөгөн киши. Ошол сыяктуу мурдагы төрагаларды, Чолпон Турушкан Баекованы кандай болсо дагы, кемчилиги болсо дагы юридикалык тажрыйбасы бар. Же өкмөт башчылардын Дафаз Жумагулович мына 85-86. Ошол сыяктуу менин курамдагылар дагы бар, биз өтө эле ката элекпиз. Топ-топ деген кандай акыл айтса деп койгондо менимче жаман болбойт эле. Эми азыр да кеч эмес. Жана сен айткандай жалаң өзүн досторун тааныгандардын эмес, же өзүн актагандардын эмес убагында. Жанагындай калыс буга да тартпаган канча дагы ушу мамлекетти гана ойлогон, анан колу таза, жүрөгү таза адамдар. Албетте мурда кызматтардын баары бирдей эмес. Бекенин жанагы иллюстрация жөнүндөгү маселе, ушуну мен экинчи же үчүнчү ирет көтөрүп аткан жери жок. Аны дагы саясий көз карашына карап эмес, ал кылмышына карап гана жасаш керек. Анан жалгыз аксакалдар эмес, мен андан Сыймык таануу менен айткым келет, Кыргызстанда азыр мыкты жаштар да өсүп келатат. Айрыкча быйылкы жылы мына пандемия убагында, ошол эле шайлоо убагында, ошол эле митингде көрүндү, билимдүү жаштар дагы кандай өсүп атат,
жаңы жүздөр пайда болду,
жаңы жүздөр, абдан келечектүү чет өлкөдөн билим алып келген канча мыкты жаштарыбыз бар. Ошолор да кошуп жалпы эле граждандык коомду дагы тартып, тең жакшы адамдарды, оппозициядагы жакшы адамдарды, ал үчүн кече атаандаштарын, анан калыс боло алган граждандык коомдун өкүлдөрүн да жашына карабастан, аялына карабастан, же эркегине карабастан тартса, кыскасы
мамлекеттин башкарууга кызыкчылык,
улуттук кеңеш сыяктуу бир мына өтө өнүккөн өкүлдөрдө дагы бар ушундай тажрыйба. Совет мудрецов деп коет алар, мына Россияда түзүшкөн убагында Лужковду башкылып, Японияда абдан ушундай мыкты салт бар, эми чыгышта айрыкча аксакалдарды урматтайт. Бирок мен бир гана каалоом, албетте кээ бир дежур аксакалдар дегендер ошолордон арылыш керек. Экинчи нерсе, кечеги атаандаштарынын арасында мыкты азаматтар бар, айталык ошол адакан Мадумар өкө убагында абдан жакшы болгон, экономиканы жакшы билген балдар бар. Жана Равшан Жээнбековдун ал саясатты да абдан мыкты билет, же болбосо Улукбек Кочкоров да ошондой жана үчүнчү орунга чыктыбы, Төлбаев деген, Жеңиш Байгутиев көптөн бери билем, Канат Исаев да токтоо абдан салмактуу, ушундай жигиттерди да кошуп алып, андан кийин мурдагы өкмөт башчылары айталык Темир Сариев, Өмүрбек Бабановдор, ал соттолгон жери жок да, ал иш козголо берет, ага чейин сот өкүм чыгарманча ким иши болсо дагы кызматта иштешсе жакшы болот. Бул жаңы эле шайланган президентке дагы кайра жапырт каршы чыкканды мен туура эмес көрөм. Кыргызстандын тынчтыгы үчүн, ынтымагы үчүн биз аны таанып, моюнга алып, биргелешип иштеш керек. Мен өкүнгөн айтымга, ушул Садыр Нурожаевдин дагы бир кемчилиги саясий иштерге артыкчылык берип кое да. Азыр кырдаалы андай эмес да, Кыргызстанда бир эле биз эмес, дүйнөдө андай эмес да. Азыр бүт дүйнөдөгү башкы маселени да, пандемия, бизде да ошондой 1,5 миң адамды жоготтук, канчасы жабыр тартты, ооруду, бул иш табуланып атат. Өзү кем болгон мамлекет болсок, экономикалык жактан биз эң артта калдык. Мына өткөн жылды биз 8.5% менен азыр бүтүп атабыз, өсүш жок эч кандай. Көрүнгөндөн мындай акча сурап кайрча жол жүрөбүз. Ошондой шартта бардык күчтү мына ушу экономиканы оңдоого, пандемияны жок кылууга арнап, анан кичине ушул абалды турукташтырып алып туруп, анан саясий реформаларга өтсө туура болмок.
Белгилүү саясий ишмер Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Абдыган Эркебаев менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы баарлашты. Урматтуу угарман, дал ушул маектин видеосун сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бишкекте абанын булганышы кайрадан кооптуу чектен ашты. Ал арада бир нече кылмышы боюнча айыпталган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ден соолугуна байланыштуу дарыланууга муктаж экенин адвокат Замир Жоушев айтып чыкты. Тунисте элдик инкылаптын натыйжасында авторитардык режимдин жетекчиси өлкөдөн качкан тарыхый окуялардын 10 жылдыгы белгиленүүдө. Уктуруубузду улантабыз. Президенттик шайлоодо алдыга чыккан Садыр Жапаров кыска убакыттын ичинде сот тармагы баштаган реформаларды ишке ашырууга тийиш. Бул тууралуу Казакстандык инвестор, коомдук ишмер Асадел Партнерс өнөктөшү Маргулан Сайсенбай Азаттык радиосунун кабарчысы Бакыт Асановго берген маегинде айтып берди. Анда маекти чогуу уксак.
Маргулан мырза, биз бүгүнкү интервьюну Кыргызстанда президенттик шайлоо бүтүп, президенттикке Садыр Жапаров алдыга чыккандыгы белгилүү болгондон кийин жазып атабыз. Сиз Кыргызстандагы окуяларды, абалды дагы карап турсаңыз керек. Сиздин пикириңизде учурда Кыргызстандын жаңы президенттин алдында кандай милдеттер, сыноолор турат деп ойлойсуз?
Мен биринчиден өзүм мына жеке басым жеке адам ретинде да, экинчиден Украинада мен реформага көмөк көрсөтүп жаткандан кийин маган Кыргызстанда эмне болуп жаткан абдан кызыктуу нерсе. Арине Садыр Жапаровдун жеңгени ал эч кимге алдын ала да купуя болгон жок. Анын жеңетинин баарыбыз билип турдук. Биринчиден техникалык жагынан карайтын болсок, заң бузуучулук болгон жок сыяктуу болуп көрүнөт. Мына энди биринчиден мына шайлоо адил шайлоо болуп көрүнүп тур сырттан караганда. Сондуктан мен өзүмдүн Facebook постумда Садыр Жапаровду куттуктадым президент болуп сайланганына. Ол бир. Экинчи ол референдум арине. Референдумда байкаганым бул үлкөн болуп жаткан өзгөрүш Кыргызстанда. Өйткөнү Кыргызстан парламенттик башкаруу жүйөсүнөн президенттик башкаруу жүйөсүнө көчүүдө. Бул үлкөн козголоңуз, бул үлкөн өзгөрүш. Бир унамаган жагдай, маган маселе унамаганда эмес, жалпы бир бай ой тастайтын проблема ол адамдардын келүү саны аз болду, 40%дан төмөн. Мен өзүмдүн постумда жазганымдай, казыр Кыргызстанда халыктын көпчүлүгү аз, бирок белсенди халыктын пикири менен өмүр сүрөт энди. Өйткөнү халыктын көпчүлүгү шайлоого келген жок. Энди алар шайлоого келмегенден кийин энди мына халыктын аз белсенди, бирок аз халыктын таңдоо менен өмүр сүрөтүн болот. Бунун эч жамандыгы, жакшылыгы жок, бирок жалпы халыктын белсенддиги төмөндөгөнү ол начар жагдай.
Мен азыр Мырза Жапаров, Садыр Жапаров ишин эмнеден башташы керек?
Жалпы менин көз карасым боюнча эки нерсе турат. Ол биринчи өкмөттүн мамлекеттин өмүр сүрүүнө кауп төндүрөтүн төтүнчү жагдайларды чечүү. Бирок ол кыска мерзимде гана иштеп керек, онумен өйткөнү айналышып кететин болсо президент онда убактын жоголтуп алат жана несин халыктын колдоону да жоголот. Өйткөнү күндө күндө өрт сөндүрүп берген болмойт го. Бирок арине осы кийинки 3-4 айдын ичинде мына кыргыз мамлекети көптөгөн чарбалар токтоп калды, жумуш жүрмөй калды. Сондуктан арине былай төтүнчү жагдай туундап жаткан болар, кээ бир салаларда соларды тез-тез чечип тастоо керек. Менин оюмча соган бир 3-4 ай кетеди. Азыр ауыз биричилик керек, ынтымакташтык керек.
Реформаларды кайсы багыттарда жазуу керек? Мисалы, сиз буга чейин реформаларды тез арада жазабаса, ал ишке ашпайт деп бир нече жолу айтып келгендеңиз. Мисалы, Кыргызстанда коррупция күчөп, саясий дискуссиялар абдан көп болуп жаткан чакта, кардиналдуу реформаларды ишке ашыруу мүмкүнбү?
Садыр Жапаров, эгер мына төтүнчү жагдайларды чечип, ынтымакташтык, ауыз бирликке колун жеткизсе жана мына президенттик башкаруу жүйөсүнө толугурай заңдуу түрдө өткөрсө 6-7 айдын ичинде. Содан кийин эң биринчи иштейтин реформа менин оюмча ол сот жүйөсү. Өйткөнү сот жүйөсү ол мына мамлекет кызматтарынын ичиндеги эң көне тарыхый кызмат. Мына укук коргоо органдары эртең бир бизнесменди не жеке адамды камап тастаса, сот босатады. Эгер анын мүлкүн неттесе, арест жасаса, сот босатады. Сол сот мына укук коргоо жүйөсүнө нени заңдылыкты бузууну уруксат этпейт да. Кайта-кайта заңга келтире берет. Сондуктан сот жүйөсүн дурстау ул номер биринчи күрделүү үлкен реформалардын ичиндеги эң биринчиси. Экинчиси ул экономикалык реформалар. Сот жүйөсүнөн кийин экономикалык реформалар өткөнү мен бул алгоритмди Кыргызстанга гана айтып отурам, башка элдерге башкача. Өткөнү Кыргызстанда сот жүйөсү, сосын келеси туундайтын сурак ул кырыс, бюджеттин кырыс, акча кайдан пайда болот анын баарына? Акча керек кой. Кыргызстандын экономикасына карау керек. Кандай салаларда Кыргызстандын келечеги бар? Сот жүйөсүнөн кийин реформа, ул келеси реформа бюджетке акча толтуруу реформасын жасоо керек.
Мына сиз Грузиянын экс-президенти учурда Украинада реформалар боюнча аткаруу комитетинин жетектеп жаткан Михаил Саакашвили менен болуп жөнөкөй чечимдердин офиси деп долбоорду аткарып жатасыздар. Анан Бишкекте дагы бул проекттин офисин ачуу, кеңсесин ачуу боюнча сөз болуп жаткан. Сиздер кандай сунуштарды бере аласыздар? Бул долбоордун алкагында эмне иштерди аткарууну көздөп жатасыздар?
Энди биринчи мына Кыргызстанда козголоңуз болгондон кийин осы караш айынан баштап биз ойладык, сол Кыргызстанда биз өзүбүздүн офисибизди устабыз керек. Өйткөнү биринчиден ол біздің, біз Украинада қандай көмек жасап отқанымызды және мына Грузия елінің жаңағы несін тәжірибесін Қырғызстанға насихаттау. Міне Грузия елі Қырғызстан сияқты көлемі де жаңағы тау халқының санын алатын болсақ та бәрі экономиканың структурасы да бәрін алатын болсақ ұқсас. Сондықтан Грузия елінде өткізген реформаларды насихаттау ол бірінші. Екіншіден ол Қырғызстан елінің non-governmental дейді ғой, мына мемлекетке қатысы жоқ, үкіметке қатысы жоқ тәуелсіз нелермен, ұйымдармен жұмыс істеу, немесе саясаткерлермен жұмыс істеу. Депутаттар болсын, басқа депутаттар болсын, екі. Үшінші, ол офистің функционалы, ол бізге Кыргызстанда болуп жаткан жагдай жөнүндө аналитикалык баяндама жасап отурат. Төртүнчү арене ол Кыргызстан элинин өкмөтү менен тыгыз жумуш иштеп, аларга барынча көмөк көрсөтүп, эгер Кыргызстан мемлекети не өкмөтү жагынан бир сураныс болсо, онда биз өзүбүздүн эксперттерибизди Украинадан не башка жерлерден жиберүүбүзгө болот. Кыргызстан өкмөтү эгер сураса, Кыргызстан бийлиги онда арене биз не өзүбүз көмөктөсөмүз. Оған мен мысалы Михаил Саакашвилимен сөйлескенде ол Қырғызстанға барылам деген маған сондай сөз айтты. Және мен бірнеше мына Грузия елінің министрлерімен сөйлестім. Мына Михаил Саакашвили кезіндегі министр болған министрлермен. Туризм министрі мысалы, кіріс министрлігі, мына қаражат кіріс министрлігі, министр Госдоходов. Бас прокуратураның мына генеральный прокуроры, юстиция министрі, әділет министрінің министрімен, солардың бәрімен сөйлесіп қойғанмын мен. Егер мысалы Қырғызстан үкіметіне ондай көмек керетін болса, әр саладан осындай тәжірибесі бар, жақсы тәжірибесі, нәтижесі бар, тәжірибесі бар адамдар, министрлер, жоғары деңгейлі эксперттер Қырғызстанға келіп көмектесе алады.
Қырғыз билігі, жаңа қырғыз билігі аға кызыгат, кызыгуусу бар деп ойлойсузбу?
Мен билмейм го. Биринчиден ол эмне Садыр Жапаровдун айтуу боюнча эмне реформа жасайм дейди, адилдин жасайм дейди, анан жасайм, мынау жасайм. Ол арене дурс, бирок аны бир адам жасамоо керек. Ол реформаларды тек гана команда жасайлар. Михаил Саакашвили өзү жасаган жок. Михаил Саакашвилидин жанында көптөгөн мықты-мықты мамандар болды. Каха Бендукинзе болды мысалы. Сондықтан ол команданың жұмысы. Сосын мысалы Садыр Жапаровтың қазір айтуы, мен кеше ме осы бір интервьюында қарадым сұхбатында, әділдік орнатам дейді. Әділдік орнатам. Ол әділдік орнату ол тек қана президенттің жұмысы емес қой. Әділдікті орнату ол сот жүйесінің несі міндеті.
Сіз жаңа Қырғызстан жөнінде сөйлеп отырып, президенттің рөлі жөнінде сөйлеп отырып, жарандық қоғам жөнінде айтпадыңыз ба? Бүгінгі күнде еркіндікті, реформаларды талап қылған дал ушул жарандық қоғамда. Бүгінгі күнде президенттің жарандық қоғам менен өлкө билігінің бизнес менен мамилеси қандай болуш керек?
Менің ойымша президент мынау оппозициямен және мынау үкімет емес тәуелсіз ұйымдармен мықты жұмыс істеу керек. Ол ынтымақтастықтың бірінші шарты. Сен мысалы өзіңді қолдайтын адамдармен ынтымақ болмауың керек. Сен өзіңе қарсы тұратын адамдарды сендіріп, оларға айтатын дұрыс сөз тауып, оларды біріктіруің керек. Өйткені ұлт деген ол тек қана сен және сенің жақтаушыларың емес қой. Ұлт деген халық, президент ол жалпы ұлттық қорғаушы, әр адамның сөзін сөйлеу керек.
Урматту Арман, қазақстандық инвестор қоғамдық ішмер Марғұлан Сайсенбай менен кесіптесім Бақыт Тасанов маектешті. Бұл маектің да видеосын YouTube-тағы Азаттық каналынан ұшындай ле сайтыңыздан таба аласыз. Дарегибизди білесіз azattik.org. Ушун менен Азаттық радиосунун жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясынан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз.